Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Kosovë janë paraqitur disa raste të sëmundjes AK1N1 që njihet edhe si grip i derave. Mjeku Jusuf Dedusha i thotë se vetmja mbrojtje është vaksina.
Si vjetë kemi pas një vaksin kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, kështu që janë shpëndarë për 80.000 doza vaksine me shkollë vendi.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi, pritet të rifillojnë procesin e dialogut politik nga muaj i shkurt. Duke u shprehur për çmimin e lartë të naftës në Kosovë, Fadil Berjani nga Shoqata e Naftëtarëve thekson:
"Ato ali çmimi i naftës sillet 99 cent, aty parë dikon deri një euro 5 cent, po ky për ekonominë tonë kosovare është shumë i lartë, kur dihet se në Gjermani është 1.05, Gjermania është për ekonominë po."
Në Kosovë po mbretëron mot me rreshje bore, policia apelon që shoferët të kenë kujdes. Gjatë këtij emisioni, sot e hënë 5 janar 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Patriku i kishës ortodokse sërbe Irinej ka kërkuar që besimtarët sërbe të mbesin në Kosovë.
Në muajt e fundit, Azerbajxhani është akuzuar për ushtrim të presionit mbi gazetarët dhe aktivistët që kritikojnë qeverinë për shkelje të drejtave të njerëzit dhe arrestim të protestuesve.
Kur u zgjodh në poste të larta në Rusi, Vladimir Putin ishte i panjohur për parendimin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 3 raste të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur ndryshe edhe si grip i derit. Drejtori i klinikës infektive Hamdi Ramadani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se 3 të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Nga ky virus në gjithë botën kanë vdekur 10 ramira vet, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit 2009 në Meksik. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 3 raste të reja të dyshuara me virusin AH1N1, i njohur ndryshe edhe si gripi i derit. Drejtuesit e klinikës së sëmundjeve ngjitse kanë thënë se personat e dyshuar me këtë sëmundje aktualisht janë jashtë rrezikut për jetë. Drejtori klinikës infektive, Hamdi Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se 3 të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike.
Aktualisht trajtohen 3 raste të dyshimta, nga sëmundja e gripit influenza AH1N1, po njëni është veç lëshuar nga spital, është të ferizojt në gjendje të shkëlqyeshme, kurse edhe këto rastet e tjera, këto 2 rastet e tjera janë në hulumtim të analizave.
Virusi H1N1 i tipit A nuk transmetohet nga konsumimi i mishit apo i kontaktit me derin, por transmetohet nga njeriu tek njeriu, njëjtë si gripi normal. Drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, Naser Ramadani, tregon se virusi H1N1 është prezent në Kosovë. Megjithatë, ai ka thënë se rastet janë në numër të vogël dhe nuk ka hapësirë për brengosje.
Që nga muaji i shtator, dhe gjerë më sot ne tashmë kemi regjistruar mbi 7000 raste të gripit me tablë të lehtë klinike dhe 3 raste pozitive të gripit me tablë të rëndë klinike ose me AH1N1. Nga këta 3 raste, për shkak të komplikimeve dhe sëmundjeve kronike, një ka psuar fatalisht. Por kjo situatë faktikisht është numër minimal i paraqitjes së rasteve për sezon. Ne presim, duke pas parasysh se sezona e ndimit është në vlug, pothuajse në fillim, presim që të kemi raste prap, por që nuk ka raste të rritura dhe raste për brengosje, raste të shumta që mund të themi se mund të shpallim epidemi për moment.
Virusi AH1N1 ka shkaktuar mbi 18.400 të vdekur në gjithë botën, që nga shfaqja e tij për herë të parë në prill të vitit 2009 në Meksik. Epidemiologët kosovarë thonë se një grip i tillë mund të kaloj lehtë, por komplikime mund të paraqiten te ata personat të cilët kanë sëmundje kronike dhe janë të moshuar. Simptomat e këtij virusi janë të ngjashme me ato të një gripi të zakonshëm, si temperatura, ethe, dhimbje të muskujve, nyjeve trupore, dhimbje poshtë krahrorit, diarre e të tjera. Autoritetet kompetente shëndetësore në Kosovë thonë se kanë medikamentet e mjaftueshme për trajtimin e këtij virusi. Ata thonë po ashtu se në kuadër të masave preventive për ballafaqim me rastet e virusit AH1N1 në Kosovë zbatohen të gjitha masat parandaluese të cilat janë rekomanduar. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Infektive Isuf Dedushaj tha për Radio Evropa e Lirë se vetmja masë e sigurt e parandalimit të këtij virusi është vaksina.
Jetë kemi postin vaksin kombinuar me virusin H1N1 edhe me gripin B, kështu që janë shpërndarë për 80.000 doza vaksine me shkollë vendi.
Skëndër Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se institucionet shëndetësore kosovare janë të përgatitura dhe po vëzhgojnë situatën rreth viruseve të ndryshme. Ai ka shtuar se tashmë gripi AH1N1 konsiderohet si grip sezonal e jo pandemik.
Është një përqindje shumë më e vogël e raste me H1N1 sesa tipeve të tjera të virusit të gripit sezonal. Fatkeqësisht, një numër i këtyre raste përfundon edhe fatalisht apo me vdekje.
Thuhet se ajo çfarë bën gripin e derit më të rrezikshëm është aftësia e virusit për të prekur thellë dhe shpejt mushkëritë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi, pritet të rifillojnë procesin e dialogut politik prej muajit shkurt. Temat e para të diskutimeve besohet se mund të jenë themelimi i asociacionit të komunave sërbe, funksionimi gjyqësorit në pjesën veriore të Kosovës, e derit e largimi barikadës mbi lumin Iber në Mitrovic të vendosur nga sërbet lokal. Për më shumë në këtë temë, ndjekim në vim një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vazhdimi dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura është potencuar si një nga prioritetet politike, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë gjatë vitit 2015. Analistët politik presin që dialogu të vazhdoj, por preferojnë që qeveria e re në Kosovë të ketë një pozicion të ri, duke garantuar më shumë transparencë dhe kontroll parlamentar të marrëveshjeve të arritura. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë mendon se Prishtina zyrtare përmes një pozicioni të ri duhet të angazhohet që vazhdimi i dialogut të mos përfshijë në vetë edhe çështjet të rregullimit të brendshëm të Kosovës, por vetëm çështje bilaterale mes së dyja shteteve dhe temat që kanë të bëjnë me largimin e prezencës së shtetit të Serbisë nga Kosova.
Besoj që janë tri prioritete që janë edhe në listën e Bashkimit Evropian, që eventualisht mund të jenë tema të këtij dialogu, por është çështja e sistemit gjyqësor në rajonin e vendit, si që dini jo, në verën e vendit vazhdon që të mos ketë prezenc as sistemi prokurorial, asaj gjyqësor i Republikës e Kosovës.
Dy temat tjera, si pas Fisnik Korenicës, do të duhet të ishin dalja financimit nga anë e Beogradit për shërbimet publike në komunët veriore të Kosovës dhe largimi barikadave.